Mirëmëngjes i të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minuta të vijues, si rondom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Macedonas Nikola Gruevski të hënën e kësaj jave para komisionit anketues në Parlamentin e Macedonisë ka deklaruar në lidhje me materiale se dala nga përgjimet e bisedave telefonike. Ai ka kërkuar që të dëshmoj larg syve të medjave kërkesë e cila edhe është miratuar. Zërieta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në vazhdim.
Pas një debati të ashpër mes anëtarëve të komisionit anketues në Parlamentin e Macedonisë në ingerencat e të cilit është shqyrtimi i materialeve nga bisedat e përgjuara të prezantuara nga opozita maqedonase përmes të ashtuquajturave bomba, Komisioni në fjalë ka vendosur që megjithatë dëshmia e kryeministrit Nikola Gruevski të bëhet pas dy herëve të mbyllura. Petre Shilegov, i cili drejton komisionin anketues në parlament, ka kërkuar që gazetarët të dalin nga sala ku mbahej seanca duke sqaruar se kryeministri Nikola Gruevski paraprakisht përmes një letre ka kërkuar që të dëshmoj papranin e medjave. Synohet që të krijohet një skenar që fajti adresohet lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë nuk arrin të funksionojë komisioni anketues. Andaj, do ta lënë ndërgjegjen e dëshmitarit pse dëshiron që dëshmia e tij të fshihet nga opinioni. Pra, do të veprojmë në bazë të kërkesës së kryeministrit Nikola Gruevski që mbledhja e komisionit anketues të jetë mbyllur. Ka theksuar kryetari i komisionit anketues Petre Shilegov. Përderisa kryeministri Nikola Gruevski është arsyetuar se vepron në bazë të rregullores së punës së komisionit në fjalë dhe se dëshiron që dëshmiti paraqes në një atmosferë më të qetë.
Nëse ka sundur të odgovorë në sitë pashëja.
Kam ardhur këtu që të përgjigjem të gjitha pyetjeve të cilat do të më parashtrohen nga ana e komisionit anketues. Unë veproj në bazë të rregullores që në një atmosferë të qetë të përgjigjem të gjitha kërkesave të komisionit. Ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski para se të dëshmoj para komisionit anketues lidhur me bisedat e përgjuara. Do theksuar se opozita maqedonase e cila e drejton komisionin anketues insiston që nga puna e këtij organi të dalë një raport në bazë të cilit do të kërkohet përgjegje politike nga zyrtarët për siç thuhet shkelje të shumta ligjore, si dhe veprimet kriminale që janë bërë nga drejtuesit e qeverisë. Por analistët politik vlerësojnë se gjithçka do të jetë kot nëse miret arma më e fuqishme dhe e vetme në duar të anëtarëve të komisionit anketues. Edhe atë që opinioni publik të bëjë presion ndaj institucioneve për të nxjerrë para drejtësisë të gjithë ata të cilët pretendohet se kanë shkelur ligjin duke shpërdorur mjete nga buxheti i shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje edhe pse nga qeveria lavdrohen rritjet e kapaciteteve ekonomike nga jashtë. Por statistikat flasin se këtë vit ka ulje të investimeve për 40 milion euro. Ekspertët thonë se politika të këqija të qeverisë, por edhe kriza politike, ka ndikuar madje në largimin edhe të disa kompanive që kishin nisur investimet në vend. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje përkundër deklarimeve të qeverisë se Maqedonia mbetet liderese i përket politikave të mira ekonomike, e që si pasaj kanë sjell investime madje edhe nga shtetet e fuqishme si Britania e Madhe, Italia, Belgjika, Gjermania e Shëbat. Por të dhënat e Bankës Popullore flasin se investimet e huaja kanë shënuar rënje në 9 muajt e parë të vitit dhe bazuan nga të dhënat e publikuara, me këtë ritëm negativ pritet edhe të përfundoj ky vit. Në periudhën janar-shtator janë regjistruar 116 milion euro investime të huaja, apo 40 milion euro më pak se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kur regjistruan 154 milion euro. Madje jo vetëm që janë ulur investimet e jashtme, por edhe një kompani e fuqishme nga Britania e Madhe ka vendosur të largohet nga Maqedonia, ndërsa një tjetër nga India ka dështuar në investimin e saj për shkak të përfshirjes në afera korruptive në vendin e saj. Sipas eksperteve të ekonomisë, të dhënat e tilla tregojnë se politikat e qeverisë në sferën e investimeve të jashtme janë të gabuara dhe se qasja duhet të ndryshojë nëse dëshiron zhvillimin e vendit.
Ne mund të bëjmë të mollçet. Ne mund të bëjmë të barat зголеми инострански инвестиции во држава во која што судството е секогаш кое што е критикувано, корупцијата е на високо ниво.
Пара нумраве ве за отрат хештен, но кмунта кркони рите инвестиме на нештет, кој джиција джетмона што наше нјесарте критикаве, кур се корупционни на премаса алармантен. Кио дошмон се елементат ме тесилет лавдерова чеверија парата што кјуајтери та борит бизнес, нук јен вендимтаре пар тархечен инвестиме ве то хуаја. Сото Слобода Најдовски, што депутат за њоси живилиме ве економике. Га она тетр Зоран Ивановски, професор и економист на Универзитете на Шкупет, тот се трејќа инвестимеве те јашме во штир се до тому та реализоот да се нектан дикон шум фактор. Си стабилитет и политик, луфтими, докуриеве негативе, си корупциони да крими организуар, мосн зитја и компаниве вендоре, пораде трегу ботрор ку дженѓа нуко ще лаќа во личме.
Имаме една нелогична ситуација која домашните инвеститори се во понеравноправна положба.
Кеминје дженѓа спак луѓијке кој инвеститорот вендорија на позита па барабарт, праси па смеје мојран да сешми пржвелиме на економист, оште ќе економија комбатарет ориенто открија сешто тек инвеститорот вендор. Нормалишта се инвестимете јашми јан шумто добишме, пора се синок мунта а нашкалион бизнесет вендоре. Сичен дол актуалиште ме политиката чеврис актуале, тот Ивановски. И зато зетири професори економист на Универзитети на Европа си углендоре на Тетов, тот се Македонија првеќ се ме мунгесе на инвестимеве то хуаја, пар балете ве ме улјете експортет папун сир да варфари, е цила ашто на рите е сипар, па варсишто декларимеве те чеври са пар мирченјете читатареве.
Кеми рънје економике, рънјете индустријисе, што и трети банори Република са Македонија е тон на варфарија, па на бресто варфарија, гита што у кеми звоглиме да те експортит, гита кто индикатор макроекономик, пласи Македонија медвртет балафачуват ме проблемите млаа економике.
Експертот тон се дженја на економике е карандура да мошум криза политике, е цила канзир на се прафачет душимето шумта пар првшири на чеврис на криминалитета па пар да ремотане. Ата тон се дженја мунто ндрешита пар месот, ветен пас дјевјевет априлит, ме кушта ќе атот ја ентелира да демократике. На то кондртен, ата пресен пркетсиме да мата малта дженѓе са прдјашме на венд. Пара Радио на Европа е лиран га Шкупи Исов Кадрио.
Радио Европа е лир. Програм Пуштуар Косовас.
Штетите башкуара побојн пресион пор акцион кундар Иранит, па синјо рапорти комбеве то башкуара ка джетур се Техрани и ка шкелур санкционите ОКБС да и пробаве ракетора атомике. Кото коментет амбасадорес Американе Саманта Пауер, убанам леве на кса јаве тако шилето сигуримит ко утра и туа ке чуштје. Дјеки материјали не прогадитор на Фатмир Бујупи.
Амбасадори Американе не комбете башкуара.